Něco nového, profesore. Část 168.
Vítejte u dalšího dílu seriálu Co nového, profesore.
Ahoj, Martine.
Ahoj, Valtře. Já jsem v pořádku, a ty?
Já se tam pomalu dostávám.
Ano, trvá to trochu déle, než když nám bylo 20.
Správně.
Víme však, odkud můžeme čerpat sílu.
Mluvíš o 20letém přírůstku?
Ano, já už jsem u druhého.
No, zažili jsme něco podobného jako Job, ale už se z toho dostáváme.
Ale důležité je, jak Jobův příběh končí.
Doufejme.
Začneme modlitbou. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za možnost vést tyto rozhovory. Prosíme tě, abys osvítil naši mysl svým svatým duchem. Pane, dej nám k tomu sílu ve jménu Pána Ježíše. Amen.
Amen. Martine, nějak jsme cítili, že bychom měli mluvit o uctívání a hudbě. Co má člověk dělat ve světle ohromující nabídky ze světa, pokud jde o hudební styly a styly uctívání? Co je vhodné? Co není vhodné? To jsou těžké otázky a vyvolávají velké spory.
To je jisté. Je spousta lidí, kteří se zajímají o hudební styly.
Byl jsi v rave kultuře. Přinesl by si tento styl hudby do sboru?
Na začátku jsme to zkusili. Ne, když jsem se stal adventistou, ale když jsem znovu začal kráčet po cestě křesťana. Zkoušeli jsme také křesťanskou rave music.
A myslíš si, že je to vhodné?
Teď už ne.
Mimochodem, když stojíš před tím DJem, není to nějaká forma uctívání?
Ve skutečnosti se často říká, že hudba je náboženství.
Ano, je to náboženství.
Je to náboženství a i když se podíváte na DJe vpředu, jak jsi říkal, nebo to může být umělec, je vpředu, veškerá pozornost je upřena na něj, všichni mávají rukama, naklání se, křičí a skáčou nahoru a dolů a všichni se soustředí na...
A pak to přineseš do sboru? Neuctíváš pak stejné božství, které si uctíval v rave kultuře?
Ano, žel, je to tak.
Dobře. Tohle je záludná otázka. Lidé mají své oblíbené hudební styly a myslí si, že je mohou přetvořit a vnést do shromáždění.
A to je ten problém. Někdy si říkáme, že touto hudbou můžeme oslovit lidi v tomto prostředí. Kdybych se teď rozhodl, že půjdu a pokusím se oslovit lidi na rave scéně, bude to fungovat?
O tom pochybuji, Martine. Pochybuji o tom. Musíš se z toho systému dostat. Musíš se z něj dostat a znovu se naučit, o čem to všechno je. Sloužíme vznešenému a svatému Bohu. A hudba by se měla co nejvíce podobat nebeské hudbě a nebeským sborům. Otázkou samozřejmě je, co dělají nebeské sbory. Dokážeš si je v duchu představit, jak hrají křesťanský rock?
Ne po tom všem, co jsem o tom studoval a když jsem si začal uvědomovat, kdo Bůh vlastně je.
Ať už jsi zvyklý na jakýkoliv žánr, nebo ho máš rád, určitě dojde k nějakým změnám. Takže musí dojít k přeprogramování. Problém je v tom, že když se sbory snaží udržet lidi, a takových experimentů, kde se naše sbory změnily v tento druh kulturního prostředí, byla celá řada. A když se podíváš na historii a na to, jaké to přineslo ovoce, většina z nich odešla a stala se sbory, které mají bohoslužby v neděli.
ano, když už jsme u toho, byl tu jeden projekt, myslím, že stále pokračuje, ale je to jen jeden z mnoha sborů, které odešly.
Odešly, protože styl tě táhne zpět k původní kultuře, o které tvrdí, že není tak omezující, že je volnější a tak dále. Co tedy uděláme a jak se změníme? Jsem z mnohem starší generace než ty. Vyrůstal jsem v éře Beatles a Rolling Stones. A to je všechno. Mimochodem, někteří z nich stále vystupují.
Je to tak?
A svou píseň vůbec nezměnili.
Je zajímavé, že jsi zmínil tyto dvě skupiny, protože jejich obraz je vzájemně protichůdný.
Ano.
Beatles jsou konzervativnější, sympatičtější a Rolling Stones jsou skuteční rockeři.
A jsou otevřeně satanistické. Píseň Vyrozumění pro ďábla, všechny tyto věci.
Chtěl jsem jen říct, že Beatles nejsou o nic lepší.
Ne, říkali, že budou slavnější než Ježíš.
A všechny ty věci, které zavedli, východní mystika, všechno to přinesli.
Správně, sám jsem nikdy nebyl velkým fanouškem žádné z těchto kapel. Spíš mě bavila téměř psychedelická hudba, jako byly Moody Blues. Byli to vzdělaní lidé, ale v jejich hudbě byly určité nuance, vibrace a hudba, které byly rozhodně pod pás.
Je zajímavé, že ke každému hudebnímu žánru se váže nějaká droga.
Ano, později jsem se posunul více ke country a westernové hudbě a některé písně byly velmi melodické, jako Roger Whittaker a všichni tito zpěváci. A otázka zní, je to vhodné ve sboru jen proto, že se vám to líbí ve světě? Těžká otázka. A co ty nebeské sbory? Můžeš do toho trochu nahlédnout, když si otevřeš Bibli a podíváš se, jaké nástroje byly vytvořeny k uctívání Boha, které nástroje byly přijatelné a které ne. David udělal při svém prvním pokusu přinést zpátky truhlu smlouvy několik chyb a draze za to zaplatil. A pak je tu několik oprav. A byli tu vyškolení zpěváci. A nebylo jich vůbec málo. A zpívali muži i ženy, jejich hlasy museli ladit. Harmonie je jednou z vyšších úrovní hudby. Je to intelektuální úroveň. Máme melodii, máme rytmus, máme harmonii. A musí existovat určitá kombinace těchto věcí, která je vhodná k oslavě vznešeného a svatého Boha. Buďte svatí, nebo já jsem svatý. Podívejme se tedy na toto téma. Nazvali jsme ho Už je dobře v mé duši, což je anglická píseň, kterou známe pod názvem Když mír jako proud. Zde máme dopis z roku 1850 ze spisu Ducha proroctví, kde se píše: Viděla jsem, že musíme neustále vzestupovat a udržet si nadvládu nad mocnostmi temnoty. Viděla jsem, že zpěv k Boží slávě často zahání nepřítele a volání by ho porazil a dal nám vítězství. To křičení, to volání, co to je? Je to šílený hluk nebo je to svaté volání? Hlasitější, intenzivnější hudba.
Jsem si docela jistý, že je to tohle a ne rock, kterým si můžete vytrhnout hlasivky.
Správně. Bible tedy často mluví o křiku, o volání. A to znamená zpívat z plných plic, ze všech sil. Znamená to toto. Dobře, když křičíš, nezvyšuješ hlas? Takže když zpíváš a říkáš tomu křik, nezvyšuješ hlas?
Ano.
Je to nějaký hrdelní zvuk, nebo to má být pořád harmonické a melodické a tak? Dobře, zpěv tak může zahnat nepřítele. A čím větší potíže máš, tím energičtěji, věrněji můžeš zpívat. To je v podstatě to, co to znamená, ne nějaké ufňokané zpěvy plné strachu. Viděla jsem, že v Izraeli je příliš mnoho oslavování Boha a příliš málo dětské prostoty. To jsou dvě velmi důležité věci.
Ano, o dětské jednoduchosti jsme již mluvili.
Musíš oslavovat Boha, takže se nesmíš soustředit na sebe. Nesmíš se soustředit na svět, ale na Boha. A potřebuješ dětskou prostotu. Jinými slovy, musíš mít základní principy, díky nimž je to příjemné pro ucho.
Přesně tak.
Zeptala jsem se anděla, proč není v Izraeli větší moc. Odpověděl mi, příliš rychle jste opustili Boží zaslíbení. Přineste své prosby k trůnu a držte se víry. Je-li zpěv formou modlitby a zpěv formou uctívání, patří k němu i prosby?
Ano.
Dobře, je to opakující se mantra nebo prosba?
Je to žádost. Když se stane opakovanou mantrou, ztrácí svůj účinek.
A Bible jasně říká, že pak jste jako pohané. Věřte, že dostanete to, o co prosíte, a dostanete to. Je-li tedy píseň modlitbou, pak je také prosbou. Může být oslavou, může být poděkováním, může být vším tím, ale může být také prosbou. Hlučné šílenství otřásá myslí a znehodnocuje to, co by ve správné formě mohlo být požehnáním. Může být tedy zbožné volání nebo zbožný zpěv s vervou nějak v souladu s hlučným šílenstvím?
Ne.
Ne, že? Žádný šílený hluk. Takže křičet a řvát a používat hlas tak, že se pomalu třeseš, se mi nezdá vhodné, že? Moc satanových pomocníků smíšená s hlukem a vřavou jako zvuky karnevalu se nazývá působení Ducha Svatého. Nevidíme to ve velkém měřítku v rave kultuře? Na rockových koncertech?
A to je ten problém.
A ve sborech?
Problém je v tom, že pokud jste na to zvyklí ze světského prostředí a pak, když přijdete do sboru, nemáte takový problém to tam také přinést. A pak už vás to vlastně nešokuje.
Ne, protože si na to zvyklí.
Je to těžké, protože jakmile si na to zvyknete, jak se toho zbavit? Dostat se do souladu s tím, co chce Bůh.
Co tedy dělá svět? Neotupuje tě?
To rozhodně.
Proti těmto jemným principům modlitby? Když máš takovou kulturu, asi v takovém rozpoložení mysli, modlíš se skutečně k vnějšímu zdroji, nebo jen uspokojuješ své touhy?
Pocity.
Pocity, dobře. Tyto věci, které se staly v minulosti, se budou stávat i v budoucnosti. Satan dělá hudbu ze zálohy a je v tom velmi úspěšný. Nedávejme prostor podivným experimentům, které způsobují, že nejsme schopni přijímat pravé působení Ducha Svatého. Boží působení se projevuje v pokoji a důstojnosti. Skákání, křik a divoká gestikulace, to je postoj a důstojnost?
Ne.
Ne.
Ale samozřejmě máte problém, protože co například tanec, který se odehrával na Boží oslavu?
Ale vždy to bylo ve válečné situaci, kdy lidé vyšli vítat vracející se armádu.
Opět se na to tedy musíme dívat v souvislostech.
Správně. Když se vrátili do chrámu, byla to bohoslužba a tanec do ní nepatřil. Tady je další citát od Martina Lutera. A Martin Luther řekl několik velmi zajímavých věcí. Měl velmi blízko k hudbě. Napsal několik nádherných hymnů. Nemám žádný užitek, pochopení pro blázny. kteří pohrdají hudbou, protože je to boží dar. Hudba zahání ďábla a činí lidi radostnými. Zapomínají na veškerou zlobu, necudnost, povýšenost a tak dále. Hudbě přisuzují vedle teologie nejvyšší místo a největší poctu. Takže ještě jednou, zahání hudba démony?
Ano.
Dobře, pokud je hudba jako v rave kultuře nebo na rockovém koncertě, necítí se démoni v takovém prostředí docela dobře?
Ano, žel je to tak.
Dobře, máme tu další citát Martina Lutera. Nic nedokáže ďábla rozčílit, znepokojit víc než učení, kázání, zpívání a mluvení o Ježíši. Je to v souladu s tím, co čteme v duchu proroctví?
Rozhodně.
Dobře. Proto miluji, když se ozve zvučný hlas. Je to zvučný hlas?
Ano, je, ale ne takový, který by ochromil smysly.
Dobře. Když ve shromáždění zpíváme silným hlasem et homo factus est, et verbum caro factum est, ďábel tato slova nesnese a odletí, protože dobře cítí, co je v nich obsaženo. O, jaká to byla šťastná věc, když jsme v těchto slovech našli tolik radosti, kolik se jich ďábel bojí. Co ho děsí, Martine, ta slova? Co tedy znamená et homo factus est, et verbum caro factum est? Znamená to, a stal se člověkem, a slovo se stalo tělem. Takže opět je to zaměřeno na Krista. A jakmile je středem něčeho Kristus a ne člověk, ďábel to nemůže vydržet, protože mezi Kristem a ďáblem je nepřátelství. Kde je uctíván Kristus, tam nemůže být ďábel.
Ne, musí utéct.
Musí odejít. Je tedy velmi důležité, abychom si uvědomili, že uctívání není jen něco obecného. Musí být velmi konkrétní. Dobře. Svět však boží slova a skutky odsuzuje, protože jsou mu podávány prostým a jednoduchým způsobem. Dobří a zbožní lidé se však nad nimi nepohoršují, neboť mají na zřeteli věčný poklad a nebeské bohatství, které je v nich skryto a které je tak vzácné a slavné, že na ně andělé hledí s radostí. Dobře, takže se na tom podílejí andělé, když zpíváme?
Rozhodně.
Když zpíváme o Ježíši?
Ano.
Když zpíváme o spasení?
Ano.
Když ho uctíváme jako stvořitele, jako zákonodárce, když ho posloucháme, radují se?
Rozhodně.
Poslouchají ho oni?
Ano. Připomíná mi to zpěv andělů, pastýřům při Ježíšově narození.
Ano. A co zpívali? Zpívali sláva na výsostech Bohu, že? Protože to je přesně to, co se tam píše. Bůh se stal tělem, slovo se stalo tělem.
Dokonce i v Jobovi, jak jsi zmínil, čteme, že boží synové zpívali.
Zpívali.
Bible dokonce říká, že Bůh zpívá.
Ano, a že Ježíš bude zpívat. Bude se z tebe radovat zpěvem. Bude to fascinující. Když zpívá sám Bůh, musí to být ten nejdokonalejší zpěv, že?
Ano, nemůžu se na to dočkat.
Ani já ne. Dobře, Martine, podívejme se na jednoduchou píseň, jako je It's already well in my soul. A podívejme se na pozadí této písně. Co lidi pohnulo k napsání těchto písní? Byl to jen nějaký hloupý zážitek, nebo to bylo nějaké hluboké, významné období v životě člověka?
Víš, jde o to, že mladá generace, a já se do toho také počítám, pokud nejste zvyklí na chvalospěvy, protože jste zvyklí na všechny ty různé jiné druhy hudby, pak si nejprve řeknete, no, budeme muset s tím něco udělat.
Budeme s tím muset něco udělat.
To, co jsme četli dříve v duchu proroctví, Musíme se podívat na celé provedení té písně. Teprve pak začneme chápat, co to znamená.
Pokud je vedena správným způsobem.
Přesně tak, nejde jen o text, ale o celou strukturu písně.
Nemůžeš jen tak vzít text a zasadit ho do světského prostředí.
Ne, vždycky se tu objeví tohle.
Argument, který lidé používají.
Ano, říkají, vlastně ani neposlouchám hudbu, ale texty jsou krásné. No v tom případě si můžete položit otázku, když máte obrázek něčeho ošklivého, zvráceného, ale dáte si na něj...
Pěkný nápis.
Ano, biblický nápis, ten obrázek nebude o nic lepší.
Ne.
Když tedy celá struktura písně je správná a navíc má nádherný text, získává zcela nový význam.
Slova této písně jsou, když mír jako proud cestu mou zaplaví. Když se topím ve vlnách zármutku, v každém čase v Pánu vyznávám, je to v pořádku, moje duše je v pořádku. Tento člověk zjevně prožívá hluboký smutek, ale cítí klid jako řeku. V refrénu se dále říká, už je dobře v mé duši, už je dobře, už je dobře v mé duši. Můj hřích, och, záblesk té nádherné myšlenky, můj hřích nejen část, ale celý byl přibit na kříž a já ho už dál nemusím nést. Chval Pána duše má. Obsahuje tento verš učení?
Ano, hodně učení.
Okolnosti, ve kterých se tento člověk nachází, rozhodně nejsou jednoduché. V jeho duši je smutek. Dívá se na moře a ustupující vlny a ty mu připomínají něco smutného. Ale pak přichází pokoj učení. Učení o tom, že jeho hřích, nejen jeho část, ale celý, byl přibit na kříž. A už ho nemusím nést. Chval Pána duše má, obsahuje toto poselství.
O spasení.
A Pane, urychli den, kde se má víra projeví. Jinými slovy, nyní žijí vírou a čekám na den, kdy to skutečně uvidím.
Ano, jak jsme se zmínili minule, mluvili jsme o tom, že až budeme v nebi, nebudeme už víru potřebovat.
Ne, víru už nebudeme potřebovat, protože ji nahradí realita. Když sroluješ mraky jako svitek, polnice zazní a Pán se stoupí. I tak je to dobré z mojí duší. Je v tom útěcha?
Ano, takže i když to může být bolestivé, očekáváme tento nádherný den a je dobře naší duši.
Říká nám, že můžeme prožívat hluboký zármutek, ale přesto cítit pokoj, pokud upřeme svůj zrak k zaslíbení. Mír jako řeka. Dobře. Pokud se podíváme na příběh této písně, Horácio Spafford, 1828 až 1888, byl úspěšný právník a investor do nemovitostí v Chicagu. Se svou ženou Annou měl jednoho syna a čtyři dcery a žili filantropickým životem a službou ve své církvi. Byli to dobří křesťané. Dobře situovaní, poměrně zámožní. Byli ve společnosti uznávaní. Filantropové pomáhali chudým, dělali vše, co by měl dobrý křesťan dělat. Až do roku 1871, v tomto roce jim zemřel čtyřletý syn na spálu a o několik měsíců později zničil velký požár v Chicagu většinu jejich majetku. Zní to jako příběh o Jobovi. Přežívali ještě dva roky, než v roce 1873 opět došlo k tragédii. Stapfordovi plánovali, že jako rodina navštíví Evropu, ale Horácio se zdržel kvůli obchodním záležitostem. Během plavby loď, na které Anna a jejich čtyři dcery cestovali, narazila do jiného plavidla a rychle se potopila. Přežila jen Anna, poslala Horáciovi děsivě krátký telegram, v němž stálo – zachránila jsem se jen já. Lze si jen představit Spaffordův zármutek, když tuto zprávu obdržel. Musel být ochromující. Ale když se cestou za Anou blížil na své vlastní lodi k místu, kde se utopili jeho dcery, inspiroval se k napsání textu písně It is well with my soul. Na rozdíl od mnoha srdcervoucích písní se v ní méně soustředí na to, co bylo ztraceno, a více na to, kde lze najít naději. Není pochyb o tom, že Spafford byl ztrátou svých dcer zdrcen, ale jeho srdce se uprostřed ztráty obrátilo k Boží věrnosti a k Ježíšovu dílu záchrany hříšníků. Tato píseň nebagatelizuje ani nezastírá bolest a tragédii, ale naopak hlásá, že Bůh je v nich přítomen a je větší než oni. Řekl bys, že je to smysluplné?
O tom je plán spasení a celá Bible.
Pokud tedy procházíš těžkým obdobím, není to píseň, kterou bys chtěl zaspívat?
Rozhodně. Víš co? Tuhle písničku si chci zpívat, i když prožívám dobré časy.
Dobře. Ježíš utěšuje bouři. Matouš 8 od verše 23. Pak vstoupil do lodi a jeho učedníci ho následovali. A hle, na moři se strhla veliká bouře, takže vlny zakrývaly loď, on však spal. Byl nepřítomným hospodářem?
Ano, to si mysleli.
I přišli jeho učedníci, vzbudili ho a řekli, pane, zachraň nás, hyneme. V dalším evangeliu se píše, nezajímáš se, že zahyneme? Řekl jim, proč jste ustrašení, vy malověrní? Pak vstal, pohrozil větrům i moři a nastal úplný klid. Pokoj jako řeka.
Přesně tak, tahle bouře, která zuří.
Nejdříve však přijde bouře. Pak je tu reakce. Jak reagovali? Obrátili se na Ježíše. Martine, když chválíme, uctíváme Boha a když je to uprostřed životních bouří, jaké je řešení?
Ježíš.
Hledejte Ježíše, že? Dobře. Lidé užasli a říkali, kdo to asi je, že ho i větry a moře poslouchají. Opět se tedy dívají na fyzickou stránku věci a uniká jim duchovní poselství. Jak tedy získat duchovní zkušenost? Zdá se, že s pomocí neštěstí.
No, žel, Bible je toho plná.
Je toho plná a musíš se to naučit.
I duch proroctví je toho plný. Přečtěte si první svazek svědectví pro církev.
Je to naprosto ohromující a buď se k tomu postavíš jako Jobova žena, proklínej Boha a zemři, nebo řekneš, i kdyby mě zabil, budu v něj doufat. Jedno z toho.
A potom budeš zpívat, už je dobře mé duši.
Správně. Dobře, takže v první sloce se mluvilo o bouři. V tomto biblickém příběhu jsme viděli, že bouře tě má spojit s Kristem. Jinak tě bouře připraví o pokoj a ty se zlomíš. Bouře tě tedy má spojit s Kristem. Ve druhé sloce se mluví o plánu spasení. Můj hřích nejen část, ale celý. Podmínkou odpuštění kroky ke spáse jsou uznat, činit pokání, věřit, změnit se. Souhlasíš s tím?
Ano, a pokud z toho něco vynecháš, není to úplné pokání.
Dobře. Každé uctívání Boha tedy musí vycházet z vděčného srdce. Jak můžeš chválit Boha, když nejsi vděčný?
Přesně tak. Nebo ho uctíváme ze strachu. To nemůže fungovat.
Ano, jak říkávala moje ateistická tchýně, proč bych se měla modlit? Na tohle jídlo jsem si vydělala sama. A já jsem se jí zeptal, ale vytvořila si ho proto, abys ho mohla jíst? Takže musíš uznat, musíš se kát, musíš věřit a musíš se změnit. Bez proměny je všechno výše uvedené k ničemu. Takže musí být nějaký výsledek. Nemůže to být jen každodenní rutina jako čtení novin.
Ne.
Ti, kdož čekali, až se stanou hodnějšími, tu máme další citát. božské milosti dříve, než se odváží požadovat pro sebe boží zaslíbení, dopustili se osudné chyby. Jedině sám Ježíš očišťuje od hříchů. Jedině on nám může odpustit naše provinění. Zaslíbil, že bude naslouchat našim prosbám a vyslýchat modlitby těch, kdož k němu přijdou ve víře. Mnozí mají mlhavou představu, že musí vynaložit nějaké úžasné úsilí, aby si získali boží přízeň. Ještě nejsem připraven přijít k Bohu, protože jsem tu věc ještě nenapravil. To se přece říká, ne?
Ano.
Ale všechna důvěra je marná. Jedině ve spojení s Ježíšem skrze víru se hříšník stává věřícím božím dítětem plným naděje. Martine, pokud tyto prvky v naší bohoslužbě, jejíž součástí jsou i písně, chybí, pak ji vlastně děláme zbytečně.
A to se Bohu nelíbí.
Ne, protože je to náboženská zkušenost. A náboženská zkušenost je zaměřená na Krista. Dále jsme zde také měli ospravedlnění, že? Můj hřích, nejen část, ale celý, byl přibit na kříž a já ho už nemusím nést. Tedy ospravedlnění. Učí také, že lidé nemohou být před Bohem ospravedlněni vlastní silou, zásluhami nebo skutky, ale že jsou ospravedlněni pro Krista svobodně vírou. Jen když věří, že jsou obhájeni milostí a že jim jsou odpuštěni hříchy pro Krista, který svou smrtí učinil zadost za naše hříchy. Tuto víru Bůh považuje před sebou za spravedlnost. Citace Římanům 3 a 4. Souhlasíš s tímto tvrzením?
Ano, souhlasím s tím.
Dobře. Odkud to přichází, Martine?
Z Augsburského vyznání víry.
Dobře. Kdo napsal Augsburské vyznání? Melanchthon. Napsal ho Melanchthon a oni ospravedlnění chápali velmi dobře. Duch proroctví jasně ukazuje, že ospravedlnění chápali správně. Takže je dobré si to přečíst. Takže si ho přečtěme ještě jednou. Rovněž učí, že lidé nemohou být před Bohem ospravedlněni vlastními silami, zásluhami anebo skutky, ale že jsou ospravedlňováni zdarma pro Krista vírou, jen když věří, že jsou bráni na milost a že se jim odpouštějí hříchy pro Krista, jenž svou smrtí učinil dosti za naše hříchy. Tuto víru Bůh počítá před sebou za spravedlnost. Citujíc Římanům 3 a 4. Popírá to římskokatolická církev? Ano, říkají tomu anatéma. Takže tvoje víra stojí a padá na článku o ospravedlnění? A nikdo, kdo toto učení o ospravedlnění nepřijímá, nemůže uctívat téhož Boha.
Je to nemožné, protože jedni říkají z víry a druzí ze skutku.
Správně. Článek 12 se týká pokání. Nuže pravé pokání má vlastně jen tyto dvě části. Jedna je zdrcení nebo hrůza, kterou svědomí způsobuje poznáním hříchu. Druhá je víra, která vychází z evangelia neboli rozhřešení. Víra, že pro Krista jsou hříchy odpuštěny, utěšuje svědomí a zbavuje hrůzy. Pak mají následovat dobré skutky, které jsou plodem pokání. Souhlasíš s tímto?
Na 100%. Rozhodně, skutky jsou výsledkem pokání.
Takže nejdřív jedno, pak druhé. Nemůžeš to udělat v opačném pořadí.
Ne, pokud to děláš.
Zapřel si Krista.
Rozhodně.
Popřel si kříž, popřel si jeho krev. Není divu, že mě jezuité štvou tak, jak mě štvou. Protože ignorují úplně základní věci v Bibli.
Je to pravda. Rád bych zdůraznil, že s ospravedlněním přichází posvěcení. Posvěcení chápu tak, stejně jako ospravedlnění. Vezměme si například Lotra na kříži. Ježíš ho ospravedlnil a vlastně posvětil.
Ano.
Kdyby tedy sestoupil z kříže, udělal by to, co my všichni. Musel by odejít a zůstat posvěcený.
Jinými slovy, musel by dovolit Kristu, aby v něm působil.
Ano, a pokračujte v tom.
Ospravedlnění je tedy soudní výrok. Je to právní pojem. Posvěcení, propůjčená spravedlnost, je stejně tak darem jako ospravedlnění.
Ano.
Není to něco, čeho dosáhneš vlastním úsilím. Dovoluješ Kristu, aby tě změnil.
Ano, a vy se toho držíte. Nepracujete proti němu z dola nahoru.
Ano, a protože máš lidskou přirozenost, budeš klopítat a padat, ale tvé oči musí být upřeny na kříž a musíš neustále prosit Krista, aby v tobě působil.
Po celou dobu.
Tak to funguje. Třetí sloka této písně je o adventní naději. Vidíš ten vývoj?
Samozřejmě. Začalo to, jak jsme řekli. Nejdřív Ježíš, pak smutek, pak posvěcení, pak naděje, ale po celou dobu je to závislost na Ježíši.
Správně, přejdeme tedy k adventní naději. Tato píseň tedy obsahuje poselství, obsahuje teologii a je v souladu s Biblí. Nemluvíme o nějaké konkrétní písni a neříkáme, prosím tě, ať tuto píseň lidé zpívají každý den, protože potom by se to stalo mantrou. Hovoříme o principech, o tom, co tvoří oslavnou píseň. Tady je další píseň, píseň číslo 154 v anglickém zpěvníku s názvem Když hledím na ten úžasný kříž. Podívejme se na ní. Když se podívám na ten úžasný kříž, na kterém zemřel kníže slávy, můj největší zisk považuji za ztrátu a opovrhuji veškerou svou pýchou. A co teologie této písně, Martine? Není hluboká?
Ano.
Co to udělá se slávou člověka? Snižuje ji na prach, že? Duch proroctví říká, že ospravedlnění snižuje slávu člověka na prach. A zde máme slávu člověka položenou do prachu. Pohrdám veškerou svou pýchou. Nenech mě chlubit se, Pane. Jedině smrtí Krista, mého Boha. Všechny marnosti, které mě nejvíce přitahují, obětuji jeho krvi. Je to ochota vzdát se světských věcí?
Všeho. Úplně všeho. Nelpěte na žádné maličkosti.
Dobře. Martine, zpíváš to jen jako la 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 la? Nebo to zpíváš tak, že se skutečně podílíš na tomto poselství? Mění to něco?
Ano, je to možná jedna z věcí, ke které můžeme lidi vyzvat. To se stalo mně a mé ženě, když jsme opravdu začali zpívat a přemýšlet o tom, co zpíváme.
Správně. Pavel říká, když dělám tyto věci, dělám to duchem. Dělám je svým srdcem, ale i svou myslí. Tyto dvě věci musí být neustále propojeny. Nemůžeš je oddělit, protože tvé pocity by mohly začít vyčnívat. Ale tady tě to právě udržuje ve struktuře. Hele, z jeho hlavy, z jeho rukou a z jeho nohou smutek plyne s láskou. Je to velmi poetické. Setkala se někdy taková láska a smutek? Vytvořili trny tak bohatou korunu? Velmi hluboké myšlenky, že? Martine, ztratili jsme tu hloubku a přešli k jednoduchým refrénům, které se snadno vyslovují, ale nevyžadují nutně mnoho přemýšlení.
To je pravda. Je to problém, protože si myslím, že chceme jen sedět a užívat si to a na nic nemyslet.
Pak nemyslíš, pak je to takové pohodové posezení. Sedíš u ohně a zpíváš si. Neříkám, že bychom to neměli dělat, ale pokud jde o skutečné uctívání.
Pokud jde o skutečné uctívání, nechcete mluvit a zpívat o hlubokých věcech?
Ano, myslím, že ano. I kdyby mi patřila celá přírodní říše, byla by to příliš malá oběť. Láska tak nádherná, tak božská, vyžaduje mou duši, můj život, mé všechno. Martine, jsi ochoten to zpívat?
Ano, chci to.
Je to velké rozhodnutí?
Je, protože jakmile se vám to podaří, už není cesty zpět.
Dobře. Tato píseň vychází z verše Galackým 6.14. Kéž se mi nestane, abych se chlubil leda křížem našeho Pána Ježíše Krista. Tvořivý Charles Wesley, který napsal přes 6000 písní, údajně řekl, že by se vzdal všech svých písní jen, aby mohl být autorem této a pohrdal veškerou svou pýchou. Zajímavé, že?
A tak bychom se měli cítit i my.
Dobře, na čem byla založena tato píseň? Na doktríně, na učení.
Přesně, jak se zbavit své pýchy.
Dobře, podívejme se na historii písní. Píseň Izáka Watse. Když se dívám na ten překrásný kříž, když se podívám na ten úžasný kříž, na kterém zemřel kníže slávy, můj největší zisk považuji za ztrátu a pohrdám svou pýchou. Nádhernou píseň, když hledím na ten úžasný kříž, složil jeden z největších autorů písní všech dob, Isaac Watts. Narodil se v Anglii jako prvorozený syn v rodině disidentů, ačkoliv by se díky svému vzdělání v řečtině, latině a hebrejštině mohl stát anglikánským knězem, rozhodl se pro pastoraci v disidentském sboru. Další z rebelů, že? Je zajímavé, že Wesley řekl, že by se vzdal všeho, aby mohl napsat to, co napsal Isaac Watts, že? V době, kdy se Watts narodil, se v anglikánské církvi zpívaly pouze metrické žalmy. V době jeho smrti však již zasel semínka mnohem složitější hymnodie. Jeho 600 hymnů, které se nacházejí v 7 sbírkách, znamenalo přechod od rigidní metrické žalmologie k volnější hymnologii založené na teologii. Mějme na paměti, odkud pocházejí. Vycházejí ze středověku, kdy se hudba často používala k navození nálady a byla liturgicky zaspívaná.
Zejména v katolické církvi zpívalo se to velmi specifickým způsobem.
Správně. A nyní Bůh pozvedá reformaci a něco je učí. Chce v hudbě něco jiného. Pokud je Bůh naučil právě toto, Martine, není to něco, čeho bychom se měli držet?
Přesně tak. Ale neargumentují lidé i dnes, že bychom to měli trochu změnit, abychom drželi krok s dobou?
Dobře, ale podívejme se na principy, podíváme se na zásady. Watsovy hymny zahrnují komplexní teologii ve formátu, který je ideální pro sborový zpěv. Písně by měly odrážet téma kázání. Trvalo na tom, že chvalospěvy v církvi by měly být plně evangelijní a ne pouze doplňky k žalmům. Že chvalospěvy by měly být volně komponovány a ne se pouze držet litery písma. A že chvalospěvy by měly přímo vyjadřovat myšlenky a pocity zpěváků a ne pouze připomínat události ze vzdálené minulosti. Jinými slovy, je třeba se zapojit, musí to být živá interakce. Můžeš citovat písmo v písni, ale můžeš ho použít i homileticky. Můžeš vyjádřit, co cítíš a co jsi získal z toho, co jsi četl, co jsi studoval. Napsal také texty, které odpovídaly nejběžnějším metrikám žalmů, takže je mohl zpívat každý sbor na různé melodie tak, aby každý řádek obsahoval celou myšlenku. To bylo důležité, protože chvalospěvy, stejně jako předtím metrické žalmy, upravoval předzpěvák nebo vedoucí písně. Předzpěvák zaspíval frázy a shromáždění pak opakovalo, co bylo zaspíváno. Pokud byla myšlenka rozdělena do dvou frází, rozdělovala se touto vyučovací technikou. Watts tento proces uhlazoval tím, že pokud to bylo možné, zahrnul celou myšlenku do jedné fráze. Dobře, když se podíváme na tuto metodu, kompletní myšlenka v jedné sloce. Je snadné se v ní vyznat.
A také se lépe pamatuje.
Ano. A když přidáš Řím, je to snadnější na zapamatování. Proto můžeš písmo použít a zavést zde rýmování, aby se ti to lépe pamatovalo.
Ano.
Dalším příkladem vlivu jeho teologie na hymny je úprava textů založených na Starém zákoně tak, aby odrážely přítomnost Krista. Díky čemuž se jeho hymny dívají na Boha Otce z perspektivy Boha Syna.
To je úžasné.
Jinými slovy, vykládal Starý zákon a používal ho jako zrcadlo výklad Nového zákona.
A přesně to se má dít i přikázání.
Přesně. Původní čtvrtá sloka této písně se obvykle vynechává, ačkoliv vyvolává docela silné představy. Jeho karmínová krev jako roucho se rozprostře po jeho těle na stromě. Pak jsem mrtvý pro celý svět a celý svět je pro mě mrtev. Je zajímavé, že tuto část vynechávají. Docela se mi to líbí. Je to velmi teologické, je to velmi hluboké a zahrnuje to myšlenku oddělení se od světa.
Ano.
Svět nemá v církvi místo.
Ne. Ne, Bůh řekl, že jsme ve světě, ale ne ze světa.
Ano. Martine, bere ti to všechnu radost a zážitky?
Ne, vůbec ne.
Pokud je to v souladu s písmem, mělo by to být ještě důležitější.
Velmi mi to připomíná. Vzpomínáš si, jak jsme před časem ukazovali chlapíka, který běhal po pódiu a křičel, že Boha můžeme uctívat kterýkoliv den?
Jakýkoliv den, přestaňte s těmi nesmysly, že v daný den je pouze sobota, Bůh je Bohem pondělí, úterý, středa, neděle a tak dále.
Jak něco takového skloubit s tímto druhem hudby?
Jsou od sebe tak daleko, jako je východ od západu. A pokud se za něco takového zvedají ruce a tleská se, pak by bylo nejlepší z takového sboru vystoupit a říci, stal se sídlem démonů.
Je to hlučný blázinec.
Ano.
Lidé říkají, že takovou hudbou můžeme oslovit lidi tam, kde jsou, a přitáhnout je sem do sboru. Ale když je sem přivedete a oni to poslouchají, řeknou vám, co se to tady děje.
Přesně tak. Poslední dva řádky strofy tvoří chiasmus. Jak poznamenává hymnolog, je Richard Watson. Křížení slov podle tvaru řeckého písmene chý. Najdeme ho ve velkolepé čtvrté strofě, která čerpá inspiraci z listu Galackým 6.14. Všimněte se křížení, které v těchto dvou řádcích vytvářejí slova mrtvý a svět. Když hledím na ten úžasný kříž, je jednou z Watsových nejlepších básní a vynikajícím příkladem toho, proč je považován za středobod přechodu k hymnodii. Reverend Carlton Young, editor United Methodist Hymnal z roku 1989, poznamenává, že tento hymnus se zřetelně liší od Watsových dřívějších básní, které lze charakterizovat jako náboženskou poezii nebo jako parafráze žalmu. Několik hymnologů poukázalo na to, že tento hymnus, poprvé publikovaný ve svazku Hymns and Spiritual Songs z roku 1707, je vynikajícím příkladem mnoha jeho nejlepších technik, jako jeho schopnost napsat úvodní verše, které upoutají pozornost, držet se tématu a vystupňovat ho až k vyvrcholení. Psaní písně je tedy, Martine, složitý proces.
Ano, protože se jedná o celou konstrukci, jak jsme již zmínili, nejde jen o psaní textu.
Obsahuje tato píseň emoce? Obsahuje pocity? Obsahuje učení?
Ano, určitě.
Je Kristus středem? Má v sobě spásu? A co se týká spasení?
Ano, má rytmus, strukturu, melodii, harmonii.
Vše tam je. V United Methodist Hymnal je text upraven na dvě různé melodie. První Hamburg od Američana Lowella Masona byla napsána v roce 1824. Tato melodie pochází z gregoriánského chorálu, pravděpodobně Benediktus. Takže to je něco, co bychom našli ve středověkém kostele, že? A poprvé byla publikována ve třetím vydání sbírky církevní hudby bostonské Handlovy a Haydnovy společnosti. Druhá melodie, Rockingham, kterou složil Angličan Edward Miller v roce 1790, byla poprvé spojena s tímto textem v knize Hymns Ancient and Modern. Tento hymnus je obzvláště silný, protože obsahuje mnoho básnických prostředků. Například oxymoron se v první strofě vyskytuje dvakrát. Svůj největší zisk počítám za ztrátu. Jedná se o oxymoron, protože jak může být ztráta ziskem, že? A pohrdám veškerou svou pýchou. To je opět oxymoron. Je zde tedy použita určitá technika. Třetí strofa obsahuje paradox v trnové koruně. A v druhé polovině této strofy jsou dvě řečnické otázky. Setkala se někdy taková láska a smutek? A nebo trny vytvořily tak bohatou korunu? Dílo končí vyvrcholením. Žádá si mou duši, můj život, mé všechno. Obsahuje tedy hlubokou teologii. Je zde oxymoron, kde se dva protiklady stávají skutečností. Víra je podstatou toho, v co doufáme, důkazem věcí, které nevidíme. To je ten oxymoron.
Je to oxymoron, je to velmi biblické.
Je to velmi biblický oxymoron.
Dokonce i duch proroctví používá tento druh jazyka.
Správně, a pokud ho nemáš, Bůh z tebe nemůže mít radost. Takže musíš přijmout tento oxymoron.
Je to tak?
A to znamená, že musíš přijmout ospravedlnění. Když hledím, je píseň, která je protchnuta teologií a výzvou k emocionální reakci zpěváka.
Jsou v tom tedy pocity?
Jsou s tím spojeny pocity. Tato píseň se stala výpovědí víry, která překračuje hranice vyznání i generací. Podle odborníka na hymnologii Lionela Adyho mají verše všechny marnosti, které mě nejvíc přitahují. Pro každého zpěváka osobní význam. Takže si toto píseň můžeš skutečně zaspívat a vztahovat ji na sebe.
Ano, může ji zpívat celé shromáždění společně, ale je také velmi individuální.
Ano, takže nespíváš jen mantru někoho jiného.
Ano, a stejné je to s těmito emocemi. Jak jsme již zmínili, jsou v nich obsaženy emoce, ale musí být ve správném pořadí. Nemůžete dopustit, aby emoce byly hlavní hnací silou.
Přesně. Což může vyžadovat jednání nebo zřeknutí se. Tři sliby ve vrcholné části hymnu Má duše, můj život, mé všechno jsou obětí, která se kdysi vyžadovala pouze od těch, kdo skládali mnišské sliby. Nyní se vyžaduje i od nás. Ale tyto mnišské sliby byly samozřejmě zcela chybně zaměřené.
Ano.
Byly totiž spojeny také se sebepoškozováním.
Ano, opět je to vlastně sobectví.
Neodporuje sebepoškozování kříži? Rozhodně. Teologie této píseň je v kontextu uctívání velmi silná. Adyho pokračuje. Básník, který se chystá přijmout svátost, rozjímá o lásce, která proměnila tento nástroj mučení a smrti v prostředek božského soucitu. Tato píseň je mistrovským dílem, které svědčí o genialitě jednoho člověka a jeho vlivu na miliony zpěváků v průběhu věku. Jak říká doktor Young, tato píseň úspěšně vybudovala most od žalmů k hymnům a osvobodila církev k vytvoření živého těla křesťanské chvály v písních. To je to, co Bůh zamýšlel. Musí být osobní, ale musí mít oporu v písmu. Podívejme se na další píseň, Martine. Používáme tyto písně jako příklady. Díváme se na strukturu, metodiku, co by jim vlastně měla obsahovat. Neříkáme, aby se lidé soustředili jen na to, ale aby si vzali z toho obecné poselství, aby mohli přemýšlet a uvažovat o tom, co to znamená chválit a oslavovat Boha.
Zejména s použitím písně.
Ano. Tato píseň je trochu volnější. Můj Ježíši, miluji tě, vím, že jsi můj. Kvůli tobě se zříkám všech hloupostí hříchu. Můj milostivý vykupiteli, můj spasiteli, ty jsi můj spasitel. Jestli jsem tě někdy miloval, můj Ježíši, tak teď. Je to radostná píseň, že? A je v ní vděčnost. A obsahuje odpověď na kříž.
Ano.
Měli by to obsahovat i naše písně?
Ano. Musí tam být proud vděčnosti.
Správně. Miluji tě, protože ty jsi mě miloval jako první a vykoupil jsi mé odpuštění na Golgotském kříži. Miluji tě, protože jsi měl na čele trny. Jestli jsem tě někdy miloval, můj Ježíši, tak teď. Obsahuje teologii?
Krása.
Budu tě milovat v životě, budu tě milovat až do smrti. A chválím tě, dokud mi dáváš dýchat. A až mi čelo setře chlad smrti, řeknu, jestli jsem tě někdy miloval, můj Ježíši, tak teď. Jak dlouho bude tento proces lásky trvat?
Až do konce.
Až do konce, celý život. A pokud ztratíš tuto vděčnost, pokud ztratíš ze zřetele tento kříž,
pak si ztratil
svou křesťanskou zkušenost. Je nějaká píseň, která ti připomíná tvou křesťanskou zkušenost?
Ano. A to vás povzbudí, když jste na dně, a pomůže vám vstát, když už nemůžete vydržet. A pak, až to překonáte, radostně řeknete, děkuji ti, Bože.
Dobře, takže jaký je konečný výsledek? V příbytcích slávy a nekonečné radosti vždycky tě budu uctívat v tak jasném nebi. Budu zpívat s třpitivou korunou na čele, jestli jsem tě někdy miloval, můj Ježíši, tak teď. Ať se ti v tomto životě stane cokoliv. Máme toto zaslíbení. A lidé to chtějí slyšet a zažít hned. Vzpomínáš si na tu nevěstku, o které jsme mluvili v části o nepřítomném hospodáři? Říká, odnesl si svou odměnu, odnesl si měšec s penězi. K čemu je to dobré? Pojď ke mně. Postarám se o všechny tvé potřeby.
Právě teď.
Právě teď. Jaká je tedy historie této písně a proč ji ten člověk napsal? Napsal ji William Featherstone. Můj Ježíši, miluji tě, vím, že jsi můj. Kvůli tobě se zříkám všech hloupostí hříchu. Můj milostivý vykupiteli, můj spasiteli, ty jsi můj spasitel. Jestli jsem tě někdy miloval, můj Ježíši, tak teď. Text této hymny, oblíbené zejména u evangelikálu ze severu, vznikl pravděpodobně při obrácení autora Williama Ralpha Featherstone, když byl ještě teenager. Vybrali jsme si ji z nějakého důvodu, protože byl teenager.
A zabývá se dnes mnoho dospívajících hudbou, a to zejména v církvi, je mnoho těch, kterým tyto písně nepřipadají víceméně nudné?
Dobře, ale Martine, obrátil se. Pochopil, že se obrátil?
Ano, pochopil.
Musel o tom přemýšlet, musel hledat v písmu. Je to založeno na písmu.
Vyzařuje z něj naprosté porozumění, které měl.
Ano, není to složitá píseň. Jednoduchost a upřímnost textu rezonuje mezi křesťany již více než 150 let, zejména jako píseň pozvání nebo modlitební píseň. Featherstone, někdy také Featherstone, se narodil v kanadském Montrealu v Quebecu, kde jeho rodiče byli členy Wesleyánské metodistické církve. Reverend Carlton Young, editor zpěvníku UM Hymnal, odhaduje, že hymna vznikla někdy mezi autorovým obrácením v roce 1858. O Featherstoneovi je toho známo jen málo. Sloka vynechaná v UM Hymnal se v mnoha zpěvnicích objevuje jako třetí sloka. Budu tě milovat v životě, budu tě milovat až do smrti a chválím tě, dokud mi dáváš dýchat. A až mi čelo otře chlad smrti, řeknu, jestli jsem tě někdy miloval, můj Ježíši, tak teď. Mladý muž ve svém věku, který přemýšlí nad chladem smrti na svém čele. Tato strofa má znaky romantického hymnu 19. století se zaměřením na smrt. Závěrečná strofa, která zmiňuje sídla slávy v nebi, slouží stejnému účelu pozitivnějším způsobem.
V podstatě vám to ukazuje. Je to smutný den, ale je v něm naděje. Naděje.
Druhá, třetí a čtvrtá sloka původní písně obsahují odkaz na čelo jako jednotící téma. Nosit trny na čele, chlad smrtil orosil čelo a třpitivá koruna na čele. Je to něco, co člověku utkví v paměti.
Je to hezké, opakuje se, ale není to monotónní.
Velmi dobrý postřeh, Martin. Dalším jednotícím motivem je poslední verš každé sloky. Jestli jsem tě někdy miloval, můj Ježíši, tak teď. Toto zaměření na zpěvákovu lásku ke Kristu prostupuje písní již od prvního verše. Počítáme-li všechny čtyři původní strofy, objevují se slova milovat nebo milovaný 10krát. Zajímavé, že? Mezi další vyjádření náklonnosti lásky patří milostivý vykupiteli a vždycky tě budu uctívat. Stejně jako mnoho spisů z této doby, i tento vyjadřuje naprostou oddanost Kristu intimním jazykem. Je to téma, které můžeme vnést do naší hudby?
Musíme, ale nesmí to být povrchní, protože to vychází ze srdce. Tyto pocity vycházejí ze srdce.
Dobře, tady vidíme jednodušší píseň. Ale stále splňuje všechna kritéria toho, co znamená sloužit Kristu.
Není to zajímavé? Děti. Být jako malé děti. A pak tu máme teenagera, který napsal tuto krásnou píseň. Vidíme, že je jednoduchá. Ne tak složitá jako ta předchozí píseň, ale výsledek je stejný.
Výsledek je stejný. Záleží také na tom, v jaké fázi křesťanské zkušenosti se nacházíš. Samozřejmě nemáme tak hlubokou teologii, jakou do svých chvalospěvů vkládal Martin Luther, ale Kristus je ústřední.
Význam je úžasný.
Jedna z mých oblíbených písní, Martine, jedna z mých oblíbených písní je How Can It Be? Rád tuto píseň zpívám, protože je tak bohatá na teologii. Dotýká se celé podstaty písma, Kristova božství. Ne Krista jako splozenou bytost, jako v katolicismu, ale jako toho, kdo je od počátku jedno s Otcem.
Ne jako stvořená bytost.
Správně. Tuto píseň napsal Wesley, jak ještě uvidíme. Když se podíváme na slova této písně a na její melodii, je to chytlavá melodie. A můžeš ji zpívat stereotypně, nebo ji můžeš zpívat s vervou, vkusem. Často si vzpomenu na Jamesa Whitea, který bral do ruky Bibli.
Mám si ji vzít také?
Ne, nemusíš, nebudu ji teď otvírat, jen ji držím.
Jen jsem si dělal srandu.
A když shromáždění zpívalo, jako by zpívalo pohřební píseň,
ano.
Byl jsem v mnoha shromážděních, kde se ti chce pomalu umřít, protože to vždycky zní jako pohřeb. Zvolal, pojďme do toho. A řekl jim, ať se do toho opřou a zpívají s chutí. Tuhle píseň můžeš zpívat s chutí i ty. A můžeš ji zesílit, zintenzivnit.
O to jde. Každou písničku, kterou zpíváš, zpívej ji. I když je to modlitba, zpívej ji s citem. To všechno změní.
Správně. Martine, proč nepřečteš tuhle písničku? Proč bych to měl vždycky dělat já?
Protože je to tvoje oblíbená píseň. Vždyť jsem ji s tebou zpíval mnohokrát.
Dobře.
A je možné, že bych měl získat zájem o spasitelovu krev, těžit ze spasitelovy krve, zemřel za mě, který mu způsobil bolest, pro mě, který ho pronásledoval až do smrti. Úžasná láska. Jak je to možné, že ty, můj Bože, jsi za mě zemřel?
Martine, je v tom úžasná teologie, že?
Ano.
Máme spasitelovu krev, zemřel za tebe. To všechno katolicismus popírá. A my jsme ti, kdo mu způsobili bolest. A on za mě zemřel? Kdo ho pronásledoval až k smrti? Jsem za Kristovu smrt stejně zodpovědný jako ti farizeové v dávných dobách.
Ano.
Úžasná láska, jak je možné, že ty, můj Bože, jsi za mě zemřel. To mnohé děsí.
Samozřejmě, je mnoho lidí, kteří neumějí zpívat.
Chci si ji zaspívat. A až ji budu zpívat, chci ji zpívat nahlas.
Ano, jak jsme ji zmínili.
Ano, nechci si to mumlat pod nosem. Chci to vykřičet, protože tomu věřím. A chci, aby všichni na této planetě, ať už jsou muslimové, hinduisté nebo katolíci, věděli, že tomuhle věřím. Proto to musím vykřičet, aby to slyšeli.
Amen. Amen.
A pak refrén. Úžasná láska, jak je to možné, že ty, můj Bože, jsi za mě zemřel?
Přímo k věci.
Kolik je v tom teologie?
Je to úplné biblické učení.
Ano, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh.
Opustil trůn svého Otce v nebi. Tak svobodná, tak nekonečná je jeho milost, vyprázněná od všeho kromě lásky, krvácel za Adamovu bezmocnou rasu. To vše je milost, nezměrná a bezplatná, protože, Pane Bože, ona mě našla.
Tak proč byl nalezen?
Milostí, nekonečnou Boží milostí.
Je to píseň o obrácení? Našel ho, že?
Obrátil se, litoval.
Co ho změnilo? Jeho pochopení toho, co se zde stalo. Chápe biblický plán spasení?
Rozhodně.
Když ho nemáš, nemůžeš něco takového zaspívat, ne? A pokud ho neumíš zpívat, pak nejsi křesťan, pak jsi pohan.
Přesně tak, nejde správnou cestou. Můj uzavřený duch ležel dlouho pevně spoután hříchem a moci přírody. Tvé oko rozptýlilo oživující paprsek. Probudil jsem se. Kopka zářila světlem. Moje pouta spadla. Mé srdce bylo volné. Vstal jsem, vyšel jsem ven a šel za tebou.
Je v tom teologie?
Je to pokání.
Je to výzva?
Ano.
Stalo se to učedníkům?
Ano.
Proč ho tedy následovali? A proč vyšli ze svých vězení? Všichni jsme ve vězení. Jsme ve vězení. Obsahuje tedy mnoho teologie. Tohle si můžu zaspívat. Stalo se ti to? Kdyby se to nestalo mně, nemohl bych se nazývat křesťanem. Stalo se to i tobě?
Ano.
Takže se s tím ztotožňuješ?
Rozhodně. Je v nebezpečí. Je v žaláři.
Je důležité, aby ses dokázal ztotožnit s tím, co zpíváš?
100%.
Dobře.
Žádné odsouzení mě už neděsí. Ježíš a všechno v něm je moje. Živý jsem v něm, žije v mé hlavě. Oděn božskou spravedlností, odvážně přistupuji k věčnému trůnu, získat svou korunu skrze Krista.
Je tu jistota?
Ano.
Je tu teologie?
Bůh a Ježíš nám dali zaslíbení.
Je tu ospravedlnění z víry?
Ano.
Martine, tuto píseň nemůže zpívat nikdo jiný než pravý křesťan.
100%.
A pokud ji zpívají i ti, kteří nejsou pravými křesťany, pak jsou to pokrytci.
Musí věřit tomu, co se zde říká.
Původní text obsahuje ještě jedno sloku. Přečti nám ji, Martine.
Všechno je to tajemství. Nesmrtelný umírá. Kdo může zkoumat jeho zvláštní plán? Márně se snaží prvorozený serafín prozkoumat hlubiny božské lásky. To vše je milost, ať oslavuje celá země, ať se již andělé v mysli nebojí.
Tato sloka je v moderních zpěvnicích vynechána, protože je poněkud obtížná. Mně se ale moc líbí.
Je to teologie, která...
Zaspíval bych ji ještě hlasitěji. Tato teologie se mi líbí a proto ji chci volat. Jinými slovy, zpívat ji s vervou. Nesmrtelný umírá. To je oxymoron.
Ano, to už jsme viděli. Dokonce i Bible to používá.
Bible je plná oxymoronu. Kdo může zkoumat jeho zvláštní plán? Jak mu vůbec můžeme porozumět? Ani prvorozený seraf jej nedokáže pochopit. Ale musí se na něj dívat a studovat ho. To vše je milost, ať oslavuje celá země, ať se andělské mysli již neptají. Je to nepochopitelné, ať už si anděl nebo člověk.
Nestarej se, jen tomu věř.
Původně tedy měla 5 slok, ale vynechali tu obtížnou, takže teď jsou jen 4. Tato sloka už mě neděsí žádné odsouzení, by byla v našich zpěvnicích 4. Je to tedy nádherná teologická píseň a refrén zní: Ty můj Bože, jsi za mě zemřel. A to je něco, co by člověk měl opravdu vykřičet. Myslíš, Martine, že je to něco, co ďábla rozčiluje?
Jak řekl Martin Luther, utíká pryč.
Musí ho to neskutečně rozčilovat, takže to chci vykřiknout ještě hlasitěji.
100% s tebou souhlasím.
Dobře, jaké je pozadí této písně? Nemusíme ji číst znovu. Tato píseň, Can It Be, je jedním z nejradostnějších chvalospěvů, které napsal Charles Wesley. Na svatodušní neděli, to jsou letnice, 3 dny předtím, než jeho bratr John zažil podivné zahřátí srdce, se Charles zotavoval v domě chudého mechanika Johna Braye, když uslyšel promlouvat hlas: Ve jménu Ježíše Nazareckého vstaň a věř a budeš uzdraven ze všech svých nemocí. Tímto hlasem byla z největší pravděpodobností sestra pana Braye, která ve snu pocítila příkaz vyslovit tato slova. Zajímavé příběhy, že? Takže tyto písně se neobjevily jednoho dne z ničeho nic. Jenže o čem budu psát dnes?
Ne.
Jsou v nich zážitky a emoce.
A obvykle, když něco zkoumali, nebo...
Jak si připravuješ kázání? Když je to nuda a musíš se nutit přemýšlet, o čem budu dnes kázat, pak by si možná měl vzít den volna.
Přesně tak. Pokud se nacházíš v této situaci a jestli jsi kazatel nebo evangelista, pokud tě to začíná nudit, dej si pauzu.
Správně, pokud čteš Bibli, pokud čteš ducha proroctví, nebudeš trpět nedostatkem témat pro kázání. Anglikánský autor hymnu Timothy Dudley Smith poznamenává, že pak se stalo toto. Charles vstal z postele, otevřel Bibli a četl ze žalmu. Do mých úst vložil novou píseň, chválu našemu Bohu. Následoval první verš ze 40. kapitoly Izajáše. Utěšuj, utěšuj můj lid, praví tvůj Bůh. A pak už se jen ozvalo. Utěšuj, utěšuj můj lid, praví tvůj Bůh. Do svého deníku si zapsal. Nalezl jsem pokoj s Bohem, smířil jsem se s Bohem a raduji se v naději na Kristovu lásku. Prohlášení sestry pana Braye v Charlesovi vzbudilo přesvědčení, které nikdy předtím nepocítil. Dojat a usvědčen v duchu, Charles s těmito slovy zápasil, dokud nespočinul ve své víře, protože věděl, že jsme spaseni vírou. Stále se k tomuto tématu vrací, že?
A opět se rozhodl z ospravedlnění vírou.
Správně. Brzy po této zkušenosti s obrácením napsal 2 písně na oslavu úžasné lásky, kterou poznal. Jak je to možné? How can it be? A kde začne moje putující duše? Najdeme je ve zpěvníku United Methodist Hymnal. O tom, která hymna byla napsána jako první, se vedou diskuze, ale většina současných badatelů považuje druhou z nich za první hymnu, kterou Charles napsal po svém zážitku obrácení. Bez ohledu na to, jaké je její místo v chronologii Wesleyho díla, How Can It Be byla a zůstává jednou z jeho nejpozoruhodnějších písní a vyjadřuje jako žádná jiná bujarou radost z přijetí spasení. Víš, lidé si ji mohou poslechnout na internetu v podání různých lidí nebo sboru. Mohou si poslechnout patos, energii, která je do ní vložena, a osvojit si tato slova. A zjistit, jestli vás to poznáší, nebo jestli je to jen nějaká mantra.
Ano.
Text písně je jednoduchý. Wesley začíná s voláním, jak je možné, že mohu mít prospěch ze spasitelovy krve. Po těchto slovech následuje řečnická otázka. Zemřel snad za mě, který jsem mu způsobil bolest? Obojí je typické pro Charlesův básnický styl. Obraznost, kterou používá v jednotlivých strofách, je dojemná a zejména v případě čtvrté strofy připomíná zázračné propuštění Petra a Pavla z vězení. Ono vězení o němž mluví, jak je zaznamenáno ve Skutcích 12 a 16. První sloka vyjadřuje údiv a úžas nad Božím vykupitelským činem a jeho nabídkou bezplatné milosti všem, dokonce i těm, kteří mu způsobili bolest. Tento zázrak je dále zdůrazněn opakovanou frází pro mě ve třetím a čtvrtém verši. Druhá strofa pokračuje v tomto pocitu úžasu úvodním veršem. To všechno je tajemství. Nesmrtelné umírání. Zde Charles zachycuje paradox tajemství paschy, vykupitelské smrti a vzkříšení Krista a říká, že ani vůdce andělů nedokáže pochopit hloubku této božské lásky. Ve třetí sloce Wesley hovoří o vtělení a ve třetím a čtvrtém verši opakuje verš z listu Filipským 2.6 až 8. Vyprázdnil se ze všeho kromě lásky a vykrvácel za bezmocný rod Adamův. V této sloce se Wesley snaží o to, aby se vtělil do člověka, který je bezmocný. Čtvrtá sloka přirovnává nově nabité osvobození lidstva od hříchu k Petrovu zázračnému propuštění z vězení. Wesley si vypůjčuje verš z tehdy oblíbeného romantického příběhu Heloisa a Billardovi od Alexandra Popea. Tvé oko rozptýlilo oživující paprsek, aby symbolizoval boží lásku a moc, která se stupuje, aby osvobodila zajatce. V páté strofě Wesley hovoří o ospravedlnění, které máme nyní v Kristu a o našem budoucím oslavení v budoucím životě. První verš Už mě neděsí žádné odsouzení odkazuje na Římanům 8.1. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Obsahuje tedy hlubokou teologii, ale toto bylo při jeho obrácení. Martine, jaké vědomosti tito lidé měli, než jim to skutečně došlo?
Úžasné, že?
Ano.
Vždyť celá tato teologie už tady byla. A teprve pak řekl, obrátil jsem se, činím pokání.
Jaká píseň se ti vybaví v srdci a mysli, když se obrátíš?
No, bude obsahovat lítost, radost i štěstí.
Jsou písně, které vyčnívají a se kterými se můžeš stotožnit, když se objeví.
Ano, rozumím, je to pravda.
A pro každého to budou jiné písně, že?
Pro mě to byla například píseň Pán mě našel, proto jsem ji zpíval. Pán mě našel, byl jsem slepý.
Správně. Martine, byl jsem ateista. A když jsem zjistil, co pro mě Kristus udělal, zazněla ve mně píseň Je tak sladké důvěřovat Ježíši, jen mu věřit. It is so sweet to trust in Jesus. Což jsem nikdy předtím neudělal, že? Velmi silně na mě zapůsobila.
Ano.
A proto jsem ji použil v sérii Totální útok. Víš, lidé říkají, že série Totální útok není vždy dostatečně zaměřená na Krista, protože se tolik zaměřuje na to, co je ve světě špatné, na velké spory a všechny tyto problémy. Proč bych si jako soundtrack vybíral tuhle píseň, když se nezaměřuje na Krista, protože když se zbavíš všeho toho smětí, zůstane jen Kristus?
Přesně tak. A má odhalit všechny ty klamy, které tě odvádějí od Krista. Takže Kristus je středem této série, protože, jak říkám, má odstranit tu kouřovou clonu a přivést tě zpět k němu.
Přivést tě zpět ke Kristu. Je tak sladké důvěřovat Ježíši. Martine, jsou určité písně, které v člověku rezonují. Ale musí být teologicky hluboké. Tento chvalospěv se poprvé objevil ve zpěvníku Johna Wesleyho Hymns and Sacred Poems z roku 1739. Od svého prvního vydání byla zařazena do většiny metodistických zpěvníků a do zpěvníků mnoha dalších protestantských denominací. Víš, skoro to vypadá, jako by metodisté pozvedli hymnickou tvorbu na vyšší úroveň. Wesley napsal 6000 písní. A adventismus má v metodismu velmi silné kořeny. Protože to byl právě metodismus, který také jako první začal klást důraz na posvěcení. Nelze zůstat jen u ospravedlnění, protože bez posvěcení nikdo Boha neuvidí. Jinými slovy, bez toho, abyste dovolili Kristu, aby vás změnil.
Ano, a tak to zůstane.
Nemůžeš mít věčný život. Musíš se proměnit. Takže až na to, že John ve svém zpěvníku z roku 1780 vynechal původní pátou sloku, zůstala píseň v původní podobě. Tato chybějící strofa hovoří o osobní jistotě spasení. Možná ji Wesley vynechal kvůli jejímu přílišnému osobnímu tónu a poměrně malému přínosu k celkovému tématu a struktuře písně. Její zvláštní charakter může být nejvhodnější v některých evangeličtějších prostředcích, ale pro obecnou chválovou komunitu má jen malý význam. Ať už tomu tak je nebo není, byl bych raději, kdyby v ní byla zahrnuta. Takže Martine, souhlasil bys se mnou, že jsme do značné míry ztratili význam chvalospěvu?
Víš, co na tom vidím? Když přijdeš do sboru a zpívají se písně a jak jsi řekl, je to bez života, všichni se vlastně nudí.
Polomrtví.
Ale když jdeš do sboru a ty samé písně zpíváš s chutí a energií, je to úplně jiné.
Úplně jiné. Vše závisí na stavu mysli a srdce. A písně nejsou nudné.
Jediné, co je na nich nudné, jsou lidé, kteří je dělají nudnými.
Máš naprostou pravdu. Na závěr si uveďme citát z ducha proroctví. Umění zpívat svaté písně se učilo v prorockých školách. Nespíval se tam ani povrchní valčík, ani frivolní písně, které oslavují člověka a odvádějí pozornost od Boha. Ale zpívali se tam svaté písně, které oslavovali Stvořitele, vyvyšovali jeho jméno a připomínali jeho podivuhodné činy. Taková hudba sloužila svatým účelům, směřovala myšlenky k tomu, co je čisté a povznášející, a probouzila v srdci člověka úctu a vděčnost k Bohu. Přesně o to jde. Měli bychom se k této formě uctívání vrátit. A měli bychom zkoumat, proč zpíváme to, co zpíváme. Co znamená to, co zpíváme? A jak se to týká mě osobně? Pak nebudeme jen sedět a mumlat si pod nosem.
Ano, a co se stane, když přijdeš do sboru, před kázáním, na začátku bohoslužby, je Bůh chválen písní a všichni zpívají, od toho se odvíjí pak celá bohoslužba.
Správně. Hudba je součástí nebeské bohoslužby a my bychom se měli snažit co nejvíce přiblížit harmonii nebeského sboru při zpěvu chvalospěvu. Hlasová výchova je důležitým prvkem vzdělávání, který by neměl být zanedbáván. Zpěv při bohoslužbě vzdává Bohu stejnou poctu jako modlitba. Aby píseň zněla správně, musíme do ní vložit celé své srdce. Martine, to je podstata významu chvalospěvů, chválících Boha. A pokud to dokážeme znovu objevit, bude to mít obrovský význam.
Za posledních 7 let se celá ta hudební záležitost v mém životě opravdu změnila. A musím říct, že když dovolíte Bohu, aby změnil to, co vnímáte jako správné, na to, co On skutečně chce a co je správné ve svatých písních, otevře se vám úplně nový svět.
Správně. Kéž nám Bůh dá moudrost, když o těchto věcech přemýšlíme. To bylo jen několik myšlenek o tom, v čem spočívá pravé uctívání vznešeného a svatého Boha. Kéž by nám Bůh dal moudrost, že? Modleme se. Nebeský Otče, chceme ti sloužit nejen v učení, ale i v písni. A chceme být součástí této nebeské zkušenosti, těchto nebeských sborů. Chceme zpívat s radostí, s vděčností a s porozuměním plánu spasení, aby lidé věděli, za čím si stojíme, čemu věříme, proč tomu věříme a proč to chceme vykřičet do světa. Dej nám novou zkušenost, ať pravý Duch Svatý znovu probudí to, co bylo ztraceno. To je moje modlitba ve jménu Ježíše. Amen.
Amen.
Preklad Rachel Born. Dubbing lctv.cz. Strih a úprava kresťanskefilmy.webnode.sk.